здравейте, на тия, които питаят, всички вас се видяхме. Продължаваме нещо, което трябва да обобщим днес, да покрием и да установим като принцип в живота ни. Нека прочетем. Да прочетем цялата 13 глава на Първо Коринтияни. Ако говоря с човешки и ангелски езици, любов нямам. Аз съм станал мед, която звънти, или кимвал, който дрънка. И ако имам пророческа дарба и знае всички тайни, всяко знание, и ако имам всичката вяра, така, че и планин да премествам, а любов нямам, нищо не съм. И ако раздам целия си имот за прехрана на бедните, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, нищо не ме ползвам. Любовта дълго търпи и е милостив. Любовта не завижда, не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи. Не търси своето, не се раздразнява, не мисли зло. Не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко примълчава, на всичко хваща вяра. На всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не преминава. Обаче пророчества ли са, ще се прекратят. Езици ли са, ще престанат. Знание ли е, ще се прекрати. Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме. Но когато дойде съвършеното, това, което е частично, ще се прекрати. Когато бях дете, като дете говорех, като дете мислех, като дете отсъждах. Но когато станах мъж, прекратих детинското. Защото сега виждаме неясно, като в огледало. А тогава ще видим лице в лице. Сега опознавам отчасти, а тогава ще познае напълно, както и аз съм бил напълно познат. И така остават тези трите – вяра, надежда и любов. Най-голяма от тях е любовта. Амин. Първата ни част беше за делата. Втората ни част, ако мога така се изразя, обрисува Божията любов за нас и нашата любов към Него. Третата част, аз ви казах и вчера, ще искам да бъде това, което предстои. Мисля, че най-големите провали в добрите начинания са били нехайство към това, което предстои. Затова промените на хора, хванали слово, решили да се променят, траят твърде малко. Защото фокуса не е в това, което предстои, а е в това, което е в момента. Да се насладим на момента. Когато инвестираш в днешния ден, когато вършиш неща в днешния ден, ти де факто инвестираш в това, което предстои. Ние не се просто възползваме от добрите неща днес. Ние ги инвестираме за утрешния ден, да може бъдещето да бъде подсигурено. Или, когато говорим за това, което предстои, ние говорим за сигурност. Имаме сигурност. Така ли? Всеки иска да ни бъде разочарован нито от себе си, нито от близки хора, че словото, което са хванали, или промяната, която е настъпила, ще трае твърде кратко. Когато говорим за любовта, вчера казахме, любовта никога не преминава. А друг превод казва, тя не отпада. Искам да ви кажа, че основната любов, която Бог изисква, грешка и изисква, която е нормално да му дадеме, понещо ни е дал първо на нас, това е нашето посвещение в взаимоотношение. Не е дела, с които се опитваме да покажем, че сме близки. Аз мога да направя млад към някой човек, дори да го впечатля. А в същото време да съм изморен, да ме дотука от жестове и да го правя по задължение. Това е човешката любов, която се изморява рано или късно. Така че ние говорим за божествената агапи любов и я разкриваме в пълния потенциал. Не като дефиниция, която приключва с три изречения, а с слово, което се освобождава достатъчно дълго, за да освободи, за да изгради и да даде сигурност за напред на тези три неща. А днес, което искам да споделя днес, опитах се да се подготвя. Истината е, че за тези неща, които споделям тези дни, аз нямах подготовка, която дойдох да споделя, или нямах неща написани. Всичко, което съм изподелял вчера, оне ден, бяха неща, които час преди събрание да съм писал. И днес отново искам да напиша някои неща, които да посланят, които искам да ви споделя. И много ми беше трудно. Истината е, че стоях и се наслаждавах в това, което Бог прави в живота ми. Стоях и се удоволствах в Неговия план, който Той реализира в моя живот. Удоволствах се много. Почувствах се, бях сигурен. Не просто чувства емоция. Аз съм истински щастлив. Истински. И това, което ме прави щастлив, не е това, което съм придобил, защото ако беше така, щях да бъда нещастен преди да съм го придобил. И когато го придобия да съм щастлив, докато разбира, че имаме други липси, и трябва да се прибавят още неща, и пак докато ги придобия, ще бъда нещастен. Осъзнах, че причината да бъда щастлив са две. Това, че Бог има план за мен, пълен с любов, и за това, че Той го реализира в моя живот, това е втората причина. Преди не ми се струваше добре за мен да променя място за наживеене. Не ми се струваше добре за мен да правя каквито и да било промени, понеже аз се чувствах удовлетворен и щастлив, колкото разбирах щастието тук на това място. И днес едно слово дойде в главата ми, което скоро проповядах. Това е Господ казва, аз знам мислите, които имам за вас. Мисли за мир, да ви дам бъдеще и надежда. И аз си казвам, това е. И знаете ли, винаги има алтернатива на Божия план. Днес се замислих, аз не съм го споделял никога в събрание, това да проповядам специално за това, колко алтернативи Сатана ми изпрати, за да не бъда в Ел. 6 възможности от пастори и организации, където ти казват, излез от Ел, ако ще осигурим това, от което имаш нужда. Всичко, от което имаш нужда. И на тези 6 предложения аз казах не. И днес се почувствах щастлив поради две причини. Първата е, че съм казал не. И втората е, че Господ ми подари съпруга, която да ме подкрепи. Която беше и което е истински зрял човек. Тя може да каже, вижте, давай да бягаме, докато не си получил някой инфаркт, притеснение от напрежение. Давай да се спасяваме. Давай да направим крачка на развитие. Хората те разпознават, предлагат ти повече. Давай, отивай. И аз днес просто бях толкова щастлив, че Бог ми е дал съпруга, която премина през всички тези трудни, много трудни моменти в служението. Много трудно. Включително и без паричи. И днес просто се стоях и си мисля какво да кажа за бъдещето. Няма право нищо да казвам. Но имам право да покажа. Проблема на хората е, че те ни показват пример, ни показват Христос в себе си, те говорят за Него. Нямат право да го правят. За Христос се говори с дела и ако някой попита, тогава се използват думи. Как да попита? И другите казват, никой няма да попита, напротив. Ако ние живеем истински живот, хората ще дойдат и ще кажат, това, което става с теб, е много интересно. Заинтригуваме. В трудно време, в тежко време, ти си щастлив. Лечи ти. Лечи ти. Искам да знам какво става с тебе. Определено не си мръднал с ума. Определено си адекватен, защото като разговаряме и като имаме време заедно, хората ще видят, че не е така. Няма да говорим за трудностите си. За да покажем колко ни е трудно, пък колко добре се справяме. Защото не изглежда така. Като говорим за нашите трудности, веднага се включва някой и почва да споделя той пък какви трудности има. И започваме една група с религиозна насоченост да се грижим един за друг и слушвайки се. Ние не сме група за религиозно зависими хора, които се опитва да се отърват от религията. Има някакви правила, а ти ще правиш това, ти няма да правиш това. Христос не е религия. Христос е начин на живота. И аз дълбоко вярвам, че това, което аз живея, не като постигнати резултати, не искам да чувате това, когато ви говоря за моя живот. И затова първото събрание аз ви казах, не гледайте на делата, на резултатите. Те не ви определят. Не ви определят. Нищо материално, което притежавате, не може да ви определи кой сте. Нищо, което сте постигнали професионално, не може да ви определи кой сте. В света да. В света това е основното, което определя хората. Това, което вярвам, че определя нас. Е това, кого следваме. Понеже онзи, който следваш, ти ставаш като него. Ставаш като него. Ние вярваме, че следваме Словото на Бога, сърцето на Бога и придобиваме Неговата същност. И това е най-качествената промяна от една страна, от друга страна, мога да кажа най-откровено, най-леката. Защото трудността на промяната е когато се променеш без Господ. Ако правиш заради Него, това е голямо противоречие в човека. Променяме се заради Него, обаче го правим без Него, защото го правим по нашия начин. Защото постигаме неща по нашия начин, понеже разбираме Неговата любов по нашия начин. Любовта към Бога е всеотдайност, послушание и покорство. А не благотворителни дела. Мисля, че ви казах в петък какво ползва човек, ако раздаде имота си. Дава от имота си, дава от финансите си на хора, които имат нужда. А се прибира вкъщи, примерно мъжа или да визирам мъжа в момента. Се прибира, наранява жена си, унижава децата си. То е нищо. Въпреки, че в очите на хората може да е светец. Та записки, че ми са една чернова, която не знам, що гледам въобще. Но знам само едно. Че днес се удоволствах, имах... Не знам, хората в християнските среди имат едно такова разбиране мистично за преживяване с Бог. В смисъл, Бог ме посети. И като вземе някой да говори за посещението си от Господ, говори за някакви такива състояния емоционални, за някакво преживяване, някакви ефекти такива върху тялото ни. И вярата изглежда, че е някакво такова мистично преживяване. Или нека да окажем връзката с Бога. Общението с Бога. Аз днеска просто се усмихвам. Ако някой беше ме видял и това да беше камера на живо там, където живея, ще много хората ми се чудят какво става с мен. Съзнах, че всичко, което Бог има за мене, се случва. И това, което Той има за напред за мен, ще се случи. И това е бъдещето. Да ви дам бъдеще и надежда. Не напразно на края на главата се споменава надежда. И така остават тия трети вяра, надежда и любов. Не напразно се споменава надеждата. Понякога сме станали толкова вярващи, че мислим, че надеждата е нещо порочно, нещо, което се опитва да измести вярата. Може би сме го правили. Имали сме надежда, пък сме нарекли вяра. Но в истинската им стойност и функция, тя е важна в живота ни. Тя е важна. Понеже Бог така казва, имам бъдеще и надежда за вас. Щом Бог има надежда за нас, значи е важно. Значи е много важно. Знам, че хората имат свое тълкование и разбиране за надежда. Напълно съм наясно. Надежда крепи човека. Какво друго? Сещате ли с нещо? Умира последна надежда. Какво друго беше? Обаче ние често умираме преди нея. Така че... Нека ви дам какво аз видях днес за надеждата. Вчера ви казах, че в опити да станем по-близо до Бога и духовни, забравяме да бъдем човеци, забравяме да бъдем хора. Надеждата е нещо, което Господ е приготвил за човек, за човека като нас. Нещо, което комуникира и е лесно възприемчиво, лесно усвоимо, лесно можеш да го разбереш, лесно можеш да го приложиш, лесно да го живееш. Понеже е много близко до твоето естество. Бог използва начин да достигне чрез неща, които са близки до тебе, за да ти разкрие неща, които са непознати за тебе. Това бяха притчите. Споделям притча. Говорим за неща, които са много близки до тях. А всъщност им казва неща, които са много дълбоки и които са тайни. Определено тайни. Днес това, което разбирам, е, че през тези години зад мене, тези 15 години, откак съм дошъл в Елхово, тази надежда от сърцето на Бога никога не е спирала. Признавам, че имало моменти, когато съм си мислил, че всяка надежда си отлетява. Емоционално, душевно съм гледал на обстоятелства и на нещата. Но сега осъзнавам, обръщайки се назад, че мислите на Бог са били за бъдещи надежда. Той просто искал да ми възрасти и да ми направи смел. Смелостта не се проявява само в това да направиш крачка напред и да излезеш от там, където ти е трудно. В случая, където водиш битката, да се предвидиш напред. Смелостта много често е да останеш там. Достатъчно дълго до края на битката. До завършка на битката. Да не тръгнеш преди това. Днес осъзнах, че ние сме свидетелство за Божията любов. Нашия живот е свидетелство. Не това, което си придобил. Не това, което си в църквата като позиция, като служение. Аз съм изключително изключително голям противник на това хората да им се изгражда идентичност на характера чрез служение в църквата. Хората служат в църква, понеже имат идентичност. Иначе тяхното служение ще бъде неориентирано. Трябва да отпадне от нас този товар, да си мислим, че служайки в църквата, просто правим това, което Бог иска и тогава сме пълноценни, и тогава Той не одобрява, и тогава сме в Неговата воля. Това, което трябва да разбират хората, че ние вече сме в Бога. Няма нужда да правиш нищо, за да бъдеш там. Ние сме на Неговата трапеза. Няма нужда да правиш нещо, за да заслужиш да бъдеш на трапезата. И истината, че Бог ти иска повече на трапезата до Него като син, отколкото като слугата, който тича с чините или готви. Не казвам, че няма да го направим. От смирение, от благодарност ще го направим. Но ще знаем, че имаме стол с нашето име на Него. Място на трапезата. Специално за нас. Много е силно това. Бях ви казал, че няма по-силно нещо в Библията от това Бог да сподели мислите си. Те са много повече от думите, защото разкриват пълната картина. Тогава казах, че много хора разкриват мислите си, по-скоро процент от мислите си. Изговарят процент от мислите си. В един момент Бог разкрива всичките си мисли. С едно изречение. Уникално. Можем да разкрием всичките си мисли с едно изречение. Бог просто казва, има мисли за вас, мисли за мир. Никога не съм искал, не съм планувал да изпадате в неща и да бъдете тормозени от неща. Въпреки, че самите хора наричат това изпитание, с идеята, че Бог го допуска. По-скоро Бог им го изпратил, да може да се мъчат, да се усетят колко са зли. Имам бъдеще за мир. Имам мисли за бъдеще и надежда. И ще ви кажа нещо. Щастливите хора са щастливи, понеже имат бъдеще. Не понеже в момента преживят хубави неща. Не ме интересува сега колко съм щастлив. Интересува ме утре, други ден да бъда такъв. И когато говоря за любовта, не говоря за чувства. С някой говорих и някой ме сподели как се е чувствал толкова, че обича хората, като усетил Божията любов. Но това не е чувство. Не казвам, че не събужда чувствата ни и не ги насочва в правилна посока, но Но мога да я попитам нещо. Ако любовта е чувство, какво ще стане, ако ние бъдем наранени? Тогава няма да чувстваме любов. Излиза, че любовта е една променлива величина, която е зависима от това кой е около нас, какво правят хората около нас, т.е. от действията и от обстоятелствата. А Библията казва, любовта никога не отпада. Тя не може да бъде прекратена. По това ще я познаете дали е истинска. Дали може да бъде прекратена. В света има понятие, че любовта може да бъде прекратена, нещо повече да бъде превърната в омраза. Но аз не говоря за тая любов. Аз говоря за любовта, която е от Отца. Любовта, чрез която Бог даде Сина Си. И любовта, чрез която променят всеки един от нас. И от когато Бог дава тая любов, върху никой вярвам не слиза задължение да прави определени неща. За да бъде, за да се отблагодари за тая любов. Да каже, Боже, а сега аз правя това нещо, за да мога да се отблагодаря, че толкова много ме обичаш. Единствената благодарност, която може да дадем на Господ, това е да бъдем покорни на Словото. Аз мога да ви дам да говорим, да благодарим на Господ за определени неща, които се дават. И това не е лошо. Искам да кажа, не е лошо. Вредно е само тогава, когато хората кажат, сега Бог направи това нещо за мене. И това, което пък аз мога да направя за някой, е да стана в църквата и да кажа, Боже, благодаря ти, аз благодаря на Бога за това и за това. И ние се чувствам вече добре, че сме направили нашата част. Стане си пред църквата. Ако мислим, че това е нашата благодарност към Него, по-добре да мълчим и да се замислим дали е наистина достатъчно. Това, което е достатъчно, според мен, е когато Господ каже, тръгни, да тръгнеш. Когато ти каже, спри, да спреш. Когато много искаш да кажеш нещо. Да си търсиш правотата. Да търсиш средство или начин. Да докажеш, че си бил прав. За да си почувства егото ти по-добре. И тогава, когато нещо ти спре, това е любовта. Хората си мислиш, това, което ги спира, е невероятната зрялост на характер. Кой има такава от нас? Това, което ни спира, е любовта на Бога. Помните ли стиха, който казва, любовта покрива множество грехове? Любовта покрива множество грехове, които ще бъдат направени, ако няма любов. Ще бъдат извършени, ако любовта на Бога не ги покрие. Не да ги скрие, а да ги покрие и след това да ги отмахне тези неща. Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме. Но когато дойде съвършеното, тогава това, което е частично, ще се прекрати. Когато бях дете, като дете говорих, като дете мислих, като дете отсъждах. Но когато станах мъж, прекратих детинското. Защото сега виждаме неясно, като в огледало. А тогава ще видим лице в лице. Сега познавам отчасти. Тогава ще позная напълно, както и аз съм бил напълно познат. И така, остават тези трите. Вяра, надежда и любов. Най-голямата от тях е любовта. Има дела от вяра. Има дела от надежда. Има дела от любов. Но най-истинските дела, най-големите от тях са делата от любов. Има хора, получават изцеление поради вяра, освобождение поради вяра, снабдяване с материални неща поради вяра, преуспяват поради вяра. Има хора, които имат надежда и това наистина им дава способността да градят бъдеще. Не просто настояще. Не само настояще. Но всяко дело, което е извършено чрез Божията любов, тежи повече. Струва повече. Единственият начин да имаме тази любов е чрез взаимоотношение с Бога, за да може Той да прояви тая любов към нас. Искам да ви кажа, че Божията любов не се проявява главно чрез помагане, главно чрез грижа, главно чрез снабдяване. Много от тези неща може да ги получиш по Божията милост. Пак чрез любовта на Бога, но главно по Божията милост. Идеята на Божията любов да бъде изпратена към нас, за да бъде последвана като пример, а не като снабдяване. О, сега се чувствам обичан, така ми е добре. Аз днес не се удоволствам, поне се чувствам обичан. Аз нямам проблем с това. Да се чуя, Бог обича ме или не ме обича, отхвърля ли ме, какво става с взаимоотношенията ни. Аз се удоволствах от това, че усещах, че Бог реализира плана си за мен. Това е толкова хубаво. Ние не се предвижваме с идеята, защото тук сме неудовлетворени, отиваме някъде да станем удовлетворени, че не умръзна да стоим празни. Това не е мотив за предвижване. Мотив е покорството към Божията любов. И това покорство се изразява в това, не че ще кажеш, Боже, каквото ми кажеш, направя. А когато дойде време да правим неща, ние си казваме, това е твърде много, не мога да го направя. Твърде висока цена. Това, което вчера говорихме, е да спрем да съдим по делата. Поне ще бъдем осъдени чрез нашите дела тогава. Били така, за каквото посееш, това жениш. Ако искам да съдя грешка, да погледна към някой, мога ли да го видя чрез Божиите очи? Мога ли да го видя такъв, какъвто Бог го вижда? Не, ако не познавам Бог. Тогава ще преценя, че Бог го вижда, както и аз го виждам. Един такъв сбъркан, заблуден, недостатъчен. Това ще ми пречи да обичам. Човешкото прилагане на Божията любов пречи да обичаме истински. Понеже твърде много съдим. Аз знам, че в християнски среди има един прикрит съд. Ние не казвам, че съдим хората, просто си споделяме за тях колко са зле в някои области. И така, споделяме си. Но Божия съд идва върху. Понеже това съдим, това сеем. Какво е бъдещето? Какво предстои пред нас? 9 стих. Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме. Но когато дори съвършеното, тогава това, което е частично, ще се прекрати. Вижте, това е духовен принцип. Ако сме имали нещо частично, преди време. Развили сме нещо частично в живота си. Когато идва съвършеното слово, т.е. пълното слово, както сега идва словото за любовта, нещата се променят. Няма значение преди това колко сме били в липси относно грижата си към определени хора или нещо от това. Няма значение. От сега е важно. Когато дойде пълната съвършената любов, нещата променят ли се. Бог не държи сметка за невежеството. Когато дойде Слово и разкрие цялата картина, тогава идва тежестта на Словото. И Библията казва, което и частично ще се прекрати. Искам да ви дам един принцип. Има ли сме нещо частично? Идва пълното откровение и ние допълваме чашата. Обикновено така правим, нали? Да има пълнота. Обаче Библията казва, това, което е частично, ще се прекрати. Няма да се допълни. Защото в частичното твърди много наши. Наши разбиране за нещата, нашия поглед, нашата преценка, нашето възприятие, нашето отношение. И нека да ви кажа, затова е било частично. Не поради това, че Бог до сега не е искал да изпрати пълнотата си, просто твърди много наши има, което е спирало пълнотата. И когато дойде пълнотата, ние сме провокирани много сериозно в ума си да оставим нашето, да изберем неговото. А това става, ако ние видиме нашето, колко е частично и неговото, колко е пълно. Какво бихте избрали? Глупавия човек би избрал частичното, но ние не сме глупави. След това. 11 стих. Когато бях дете, като дете говорех, като дете мислех, като дете отсъждах, но откакто станах мъж, прекратих детинството. Как мислите, има ли такова разбиране в църквата, когато се говори за детинско отношение във вярата, това че са незрели, не го ли чуват хората малкото обида? Как мислите? Не съдете по вас, защото ние сме съвършени. Нали? Как мислите? Не мислите ли, че такова отношение? Аз съм на години. Чакай, аз не съм дете. Нали, веднага сблъсък в ума. Що ме обиждаш? Нали? Що ме обвиняваш? Изведнъж Павел, който целият му живот беше за другите, нищо за него, абсолютно. И той каза, когато бях дете. В детинската си въздръж, според нашата преценка, ще е бил пример за подражание на всички в България. Защо се чувстваме обидени, когато чуем за детинско отношение в живота ни? И същото време, като се сравним с някой, който е по-възвишен от нас, проявяваме фалшива смиреност и се виждаме като малки деца. Нали не бяхме малки деца? Нали това беше обида за нас? Вижте ли колко е противоречива човешката личност, която е лишена от истина? Павел каза, когато бях дете. Хора, това е период. Не е начин на живот, но е период. И няма нищо лошо това да бъде период. Аз искам да накарам моите деца да се наслаждават на детството си. Няма да сложа изискване върху тях и да ги обучавам за неща, които ще им отнема детството. И ще ги превърна в едни роботи за постигане на резултати. Аз ще им подаря това детство. Аз ще искам да го имам. Но когато те пораснат в години, аз ще отида при тях и ще кажа: синко, дъще, а приключи. Детинското, детството приключи. Понеже ако продължаваш така, нещата няма да се случат, които мечтаеш, които имаш като цел, които имаш нужда. Което казва Павел, е за да обясни в какво се изразява детинското. Като дете говорех, като дете мислех, като дете отсъждах. Всичко това е средство за изявяване какво има вътре в човека или за това, с което е пълен и място, което е стигнал. Начинът по който говориш, по който мислиш и по който отсъждаш. Или преценеш, всичко това говори за място на зрялост, което си ти. Най-хубавото, че това е, детството е необходим период, важен, добра основа за градеж. След това Павел казва, но когато станах мъж, или друг превод казва, откакто станах мъж, един превод казва, забравил съм детинското, а тук се използва думата отново. Прекратих детинското. Някои хора не могат да забравят неща и казват, как да ги забравя? Не могат да забравят. Ами думата е просто ги прекрати. Просто прекрати връзката. Прекрати влиянието. Прекрати връзката с миналото. Ако искаш растеж, прекрати връзката с миналото. Най-активният начин за възрастяване на Христос вътре в нас не е от делата, които постоянно се промоцират от миналото, които ги знаем какво трябва да се прави. Ако твоето минало е част от тебе, не може да ти чака бъдеще, ако има тумор в тебе. А миналото определено е това. Защото сега виждаме неясно като в огледало, а тогава ще видим лице в лице. Сега познаваме отчасти, а тогава ще позная напълно, както и аз съм бил напълно познат. Виждаме неясно в огледало. Това е на времето, тогава, когато е писано това. Огледалата са представлявали метални, метален предмет, който е излъскан, полиран, който отразява образа ти, но неясно. Може да се представите да се огледате в нещо, което е лъскаво, но не е огледало. Така е било тогава. И сравнението е много добро, защото никой тогава не е виждал ясно образа си. Това е кошмар. В смисъл за много хора. Гледаш си и винаги изглеждаш еднакво грозен. И всеки изглежда еднакво грозен с другия. Не можеш да различиш нищо. Изглежда ужасно. Това е метал и религията. Който ти казва, гледай се. Молете се, не искам пак. Не ме наказвай като това да се гледам. Отиват на църква хората, проповядват със словото, хората се оглеждат в словото, така гледай колко съм зле, не искам да се гледам. Те не искат да ходят на църква, поне словото буквално, което се освобождава в миналото, буквално и кара да се чувстват грозни отвътре. Носи обвинени. Без духовно бащенство, без свободата от религията. Винаги хората се чувстват така. Но това е защото сме виждали неясно. Не сме виждали пълната красота, която Христос е изработил във всеки един от нас. Независимо в каква степен е. Има красота в детството. Независимо, че може да си не порасъл в неща, но Божията красота е върху тебе дори в твоя непълен растеж. Дори и там. Защото в този непълен растеж има стремеж за растеж. А това е красотата. Има борбеност за промяна на неща. Там е красотата. Има устояване на това, което вече си придобил. Да го запазиш, там е красотата. А тогава ще видим лице в лице. Кога? Знаете ли, че вярата, която и аз съм вярвал преди време, в смисъл разбирането за вяра е била следната. Сега всичко е трудно, тежко, едва му живея, но някой ден ще бъде добре. Най-вероятно след това умра. Някой да си го е мислял. Сега е много трудно и това ми задържа. Ама горе ще бъдем добре. И като четем тези стихове, ние виждаме едно бъдеще, ама твърде далечно. Нямам право да говоря за бъдеще. Господ не е реализирал своето си бъдеще, своя си план в моето бъдеще и го е направил и ме е направил щастлив. Какво ще ви кажа? Хора, сега съм отчаян, депресиран, обаче искам да ви кажа, Бог ми откри, че ако направя определени неща, ще бъда щастлив. Това ли искате да чуете? И ви да кажете, ми ние така се чувстваме към тебе. И аз ще кажа нормално. Виж, кажете, това е един дом, сме всички сме депресирани. Значи сме един дом. Това доказваш ми един депресията. Нямам право да ви говоря, ако не съм удовлетворен. Нямам право да говоря, ако аз не съм направил крачка на покорство. Нямам право да застана пред вас и да ви кажа, хора, трябва да се покорявам на Бог. И нямам право да искам от вас да платите цена за неща, ако аз не съм я платил преди това. Първо Господ плати цената за нас, после ни е даде пример. Ни следваме неговия пример. говори, живе се оплаква до утре. И накрая ще ме съжалите. Или ще си помисли, че съм велика личност. Колко много мога да нося. И да не се откажа. Защо ви е това? Защо ви е да знаете през какво съм преминал? Защо ви е да си мислите такива неща за мен? Издигайки личността, а не Господ. Издигайки моята личност, а не Бог. Така хората се превръщат към личности и превръщат личности като свои гуроводачи. Аз не съм тук, за да изявя себе си, а да ви кажа, Христовата любов прави невероятни неща. Невероятно. Просто трябва да я приемеш. Просто трябва да я дадеш. Хората се напъват да бъдат добри християни. Даже не знаят какво е това да са добър християни. Като казвам не знаят, не че нямаме знания. О, имаме цял списък. Това трябва да правиш, това да не правиш. Те са два списъка всъщност. И който ги изпълнява и двата, той е превъзходен. А знаете ли колко от тия неща, които са написани, нямат нищо общо с Господ, с Библията, още с вярата ни нямат общо. Някой ги е измислил преди време и казал, това е вярата, това ще спазвате. Затова ви казах, много от делата, които сме вършили, са мъртви. Защото не са родени от сърцето на Бога. От погрешно тълкование на Писанието. По-големия проблем не са сбъркатите неща, които сме вършили, а това, че не сме ги вършили с любов към Бога, а с задължение към Него и с страх от Него. Ако не ги направим, ще има наказание. Така че дай да ги направим. Дете, което си ще очиства стаята, понеже го е страх да не бъде наказано. И това е причината да изчисти. И родител казва, постигнах, то се изчисти стаята. Ама ако не придобие разбиране за чистотата, каква е ползата, че е изчистил сега, утре ще отиде да учи някъде и ще потъне в мизерия? Аз съм го преживял. Аз съм живия пример. И пак казвам, нямам право да говоря дори за лошото, ако не съм го минал. Не е важно, че си постигнал нещо, че си го направил. Трябва да изградиш култура, че... Аз това говоря на дъщеря си, понеже тя е... Тя разсъждава... Тя мисли като голям човек. Аз не я третирам като дете. Защото тя в моите очи е зрял човек. И аз им казвам, това да е чисто, е страхотно. Това да е подредено, е добро. Това носи удовлетворение. Ти се чувстваш по-добре. Е, мързело не се чувства добре. Но ние не сме създадени да живеем чрез мързело. А да го унищожим, за да преуспеем. Понеже мързело е онова нещо, чрез което се самосъсипваш. Продължавам. А тогава ще видим лице в лице. Сега виждаме неясно, но тогава ще видим лице в лице. Когато се говори за виждане лице в лице, се няма предвид само по-ясния образ. А си има предвид среща, която има за цел взаимоотношение. Тук не говорим, че аз преценям по-добре. Преди не може да преценям, а сега вече преценям много по-добре. Това не е достатъчно. Това, че моята преценка се е подобрила, примерно за обстоятелства, за хора, за самия мене, за близките му около мене, това е добро, но то е възоснова на нещо повече от това, че аз имам по-правилна преценка. И това е, че има среща лице в лице, има взаимоотношения, които са изцелили, които са променили неправилния поглед, неправилната преценка. Не забележката променя неправилната преценка. Някой ни направил забележка и ние сме се променили. Няма да стане. Дори срам да се промениш за известно време, после пак се върнеш към това, което си бил. Но ако си имал среща лице в лице, буквално си видял сърцето на Бога, се срещнал сърцето на Бога, тогава промяната е различна. Тогава промяната е, както се казва за любовта, тя не отпада, понеже тя е любов, която е поради среща, поради взаимоотношение, а не поради правила, които трябва да се спазват. Любовта в нея няма правила. няма закони. В нея вършиш това, което имаш в сърцето си. Така виждаш какво имаш в сърцето си и какво нямаш. Какво ти липсва и в какво изобилстваш. И какво имаш нужда да се допълниш. Защото, вижте, знанията много лесно се допълват. Прочитате една книга, чувате едно послание за любовта и вече знанието е пълно. Имате вече, айде да ни кажа, пълно знание, защото никога не е абсолютно пълно. Но имаме по-ясен поглед върху нещата. В знанието говори. Това не ни ползва. Но ако любовта и знанието за нея сме придобили от среща с сърцето на Бога, то тогава знаем кой е стандарта в любовта. Опознавайки сърцето на Бога, сърцето на Бога е стандарт. Не моите възможности, не моето време, не моето желание, не моите предпочитания за определени хора, не моята пристрастност, която много често се опитва да влияе. Тия неща всички ги махаме на страна и буквално ги заравяме, за да излезе чистата Божия любов, която е безкорисна. Продължаваме. Сега познавам отчасти, а тогава ще познае напълно, както и аз съм бил напълно познат. Когато ни се открие любовта на Бога в качеството и в съдържанието, което Бог има за нас, тогава тя става стандарт за качество и за количество. И думата отчасти означава непълно, не в 100%, незавършен вид. Много интересно, искам да чуете това. А тогава ще познае напълно, не когато стане по-съвършен и по-добър, а когато осъзная, че аз опознавам, както и аз съм бил опознат. Ако аз съм бил опознат напълно, по същия начин аз опознавам. И така остават тези трите – вяра, надежда и любов. Но най-голямата от тях е любовта. Това, че любовта е по-голяма от всички тези изброени две неща. Всъщност в този стих Господ ще да не каже и още нещо. И това е, че остават тези трите неща. Може да постигнеш много неща. Може да реализираш много проекти в живота си. Може да имаш неща, които другите мечтаят и никой няма да имат, за жалост. Но Библията казва, това, което остава, са вяра, надежда и любов. Те са онези, които са на финала. Тези неща, които са вечни. Тези неща, които на финала са, но не спират до там. Те продължават и отвъд. Те не умират. И това ги прави важни. Няма да отхвърлим вярата, нито надеждата, за да направим любовта най-добра от тях. Така не се прави. Не е нужно да забравяме за вярата и за надеждата, за да направим любовта истинска. Просто знаем, че тя е по-голяма от тях. Но това прави надеждата и вярата също важни. Нека ви дам един пример. В нас преди време може да е имало усещане поради грях, поради несериозност към Словото на Бога и към общение и към духовно свързване. И всичко в теб да е крещяло, че ти си несериозен, ти си човек, който не обича истински. Просто не обича. В такова състояние дори трудно приемаш любов, защото се чувстваш, че не я заслужаваш. И това, което ни е помогнало тогава, е да вярваме. че Бог продължава да ни обича и ние продължаваме да сме Негови и да му даваме любовта си. Глупо ли да приемеш нещо с вяра? Можем ли да използваме вярата, за да прикриеме проблема? Аз вярвам, че Бог ме обича, аз го обичам, друго няма значение, въпреки че сме в липси. Вярата не е нещо, което прикрива липсите. Но тя ни прави да виждаме ясно. Не като в огледало от метален предмет, излъскан, полиран. А да виждаме лице в лице. Чрез вяра. Нека се върна на това, което изподелих. Днес просто си мислех колко хора правят неща, за да бъдат щастливи. И колко са лимитирани в това, което правят. И си мислех, че причината аз да правя всичко това, да пътувам до Елхо, да имаме време заедно и да правя всичко останало, което правя, е причината това, че съм щастлив. И осъзнах едно нещо. Щастливите хора преуспяват, не са лимитирани в нищо. Те постигат неща и нищо не ги спира. Те са свободни. Свободни от лъжи. Свободни от заблуди в ума, свободни от ограниченията на ума, свободни от влиянието на неправилни хора. Те са хората, които в свободата си ние използват свободата да се чувстват добре, а използват свободата за да се придвижват. И това е поради щастието. Това е да приемеш с вяра, че всичко, което Бог има за тебе, е най-доброто за тебе. Начало може да не ти изглежда така за душата, но идва момент, в който ти просто казваш: Боже, благодаря ти, че ми направи щастлив, като ме водеше в тая посока. И на това място, на което съм сега. Невероятно. Ако във вярата не сме щастливи, това означава, че сме затрупани с лъжи, на които повечето от тях вярваме. И сме обиколени с хора, които крадат истинските неща от нас. Просто ги взимат. Като крадци, които идват, взимат и вярат. Това е въпрос към абсолютно всички, към вас, тия, които гледат. Какво мислите? Няма как да ми отговорите всички, мен е ясно. Но във вашия ум, как ще дадете отговор за тези три вечери, които имаме? Как ги виждате, как ги усещате? Ако ги виждате, че Господ е дошъл да ви коригира, защото не сте наред, никога няма да опознаете любовта на Бог. Ако сте хванали, че това, което Бог има за вас, е понеже е баща, който непрестанно ви чака да получи това, което Той има за вас. Чака да го вземете, чака да повярвате, че е за вас. Чака да осъзнаете любовта му и да спрете да се чувствате незаслужили тая любов. Това не е смирение, да се чувствате незаслужил Божията любов, не е смирение. Абсолютно не. Това е пречка да вземеш съдбата, която Бог има за тебе. Тези три дена бяха време на установяване на божествен ред в взаимоотношенията. Чрез познаване на Него. А не чрез корекция. Ако някой е коригирал неща в поведението си, да знае, че словото е нямало за цел просто да го коригира, а да го прегърне, да го приобщи, да го покрие, да го изцели. Моята вяра, това слово да отпуши, да отвори ония древни врати, да отвори ония неща, които са ограничавали всеки ден от нас в развитието, в хорението му с Господ. И ние просто станем по-добри. Ако искате просто да станете по-добри, може да се намерите някой източна философия и я следвайте. Най-вероятно ще станете по-добри. Ако сте сериозни. Ще се опитате опитвате всеки ден да бъдете по-добрищи, помагате на хората и така нататък. Не е главната идея на християнството да направи човека по-добър. Затова християнството не е философия, а начин на живот. Идеята на вярата ни е да се върнем при нашия небесен Отец. Като блудния син, който се връща, сяда на трапезата, става част отново от цялото богатство на бащата, приема пръстя на ръката си, който е израз на властта, която Бог ни дава, и започва да живее като различен човек. Не защото се напъва да бъде по-добър, а защото там, където живее, там, където му е дадено да живее, атмосферата е такава. Семейната атмосфера е такава. Затова във вярата ние създаваме семейна атмосфера, ние създаваме просто среда за промяна. Затова аз ви казах, ние не сме група, която религиозно зависими хора, които се събират, почват да казват всякой как се освободил и кой от кога не е ползвал религията. От 2 седмици не съм ползвал религията. Браво и много добре. И който издържа най-много, просто получава другите и състава групичка да им помага да се освободят и те. Това откачено. Това не е познаване на Божията любов. Понеже църкви, които искаха да избягат от религията, от цялата мръсотия на религията, направиха църкви на други места и създадоха своя религия. Нашите правила. Каква е разликата? Накараха хората да се плашат от неща. Да ги е страх. Да живеят в страх. Има нещо в моя дом, където носи проклятие. И пуска дявола в къщата. И почваме да си мислим, къде е дявола сега вкъщи. И ако някому са привиди, не дай се Боже да му са привиди някаква сянка в коридора, той ще трябва после 2 седмици после да се обре. Вижте ли колко откачено сме направили вярата и сме превърнали чистите взаимоотношения с Бога в абсолютно крейзи. Ненормални неща. Това е защото и ни бягат от религията и създават своя такава. И какво показваме на света? Колко демони имат и как трябва да се освободят от тях. И хората казват нещо. Това, което показваме на света, е Христос вътре в нас. Това е. Христос става видим чрез нас. Ако искаш да видиш, погледни в Синът на Бога, в Словото на Бога. Послеби Словото в хора, които го живеят. Не с твоите изисквания. Нека да ви кажа нещо. Колкото и да живееш Словото, Христос да дойде между нас, в България, примерно, и да живее 100% от Словото, което е, хората винаги ще му намерят нещо, което той не е както трябва. Ще му казват, да, ама ти не правиш... Еди, какво си? Така че не търсим дела. Аз за това ви казах. Не съдете по делата за хората, защото Господ ще ви съди заради вашите дела. Някой, който не прави това, което ти искаш, може Бог да не го иска от него. Най-вероятно не го иска. Но със сигурност не иска от тебе да го осъждаш. Така че ти си в по-голямо падение от онзи, който мислиш, че не прави определени неща. Ти си в по-голяма заблуда и ти си в по-голям проблем самия него. Не съдете, за да не бъдете съдени, казва Библията. Това е част от любовта на Бога. И повярвайте ми, част от бъдещето, което Бог има за нас. Понеже когато се съди, в нашето бъдеще има съд върху нещата, които още не сме направили даже. Защото това сме посяли и като посееш, един ден то работи против тебе. Плода на това, което си посял. Гледайте с Божиите очи. Гледайте по начина, по който Христос ни вижда. Първо променете мисленето си относно как Христос вижда нас и тогава ще променим нашето виждане към хората. Не може човек да се чувства виновен за неща, които прави, да се чувства в срам, а да не осъжда други. Няма как, защото той самия не е свободен. Той самия е роб на себе обвинението. Какъв е проблема себе обвинението да стане обвинение към други? Никакъв. Просто ще стане. Със сигурност. Но ако ние бъдем свободни, свобода ще даваме. Свобода ще освобождаваме от нас. И ще правим другите свободни. Защото много хора, поради грешката си, те буквално очакват да бъдат обвинени. Аз съм имал случай, където просто човека очаква да бъде, да му скаже, ти що направи това нещо? И в целия разум той очаква, той е натрън и аз не го правя. И той си мисли, че що не го правя? Не съм ли загрижен? Не искам ли да му помогна? Ей, чакай, това ли е начин? Това ли Бог прави към мене? Това, което Бог прави към мене, както аз разбирам отношението на Бога, такова отношение давам. И знам, че това отношение, което давам, това е Словото в мене. Това е Христос в мене. Не религиозната ми осанка е Христос в мене. Защото аз мога да работя върху моята осанка като поведение, като държание, да внимавам много какво казвам пред вас. Не дай се Боже пък да изкарам нещо скрито от мене. Тогава трябва да се скрия за известно време, докато ви забравите какво сте видяли. Не става така. Знаете ли? Винаги ще бъдем атакувани в слабости, които имаме. Но никога слабостите няма да определят кои сме. Ако беше така, всички щяхме да ходим в срам. И нека да ви кажа нещо. Ще потърсим начин да скрием срама. И това ще бъде с поведение, което е поведение на знание, на можене, на хакано поведение, за да може да се скрие максимално добре срама вътре в нас. И определено казвам ви, това не е Христос в нас. Това поведение ни прави хора изкуствени. Ако някой очаква през тия три дена, които споделям неща за любовта, да ви дам списък, какво трябва да правим, за да обичаме? Какво ни трябва да правим, за да обичаме? Много греши. Любовта, която живеем, е онази, която сме познали поради лична среща с Бога. Което Господ ни е разкрил лично на нас. Не общо на всички. Лично на нас. Тази любов ни е отразяваме към хората. И затова търсим лично взаимоотношение с Бога. Затова го търсим, понеже искам максимално да вземем това, което Той има в Него, да го вземем в нас. Защото единственият начин да придобием това, което Той има в нас, е взаимоотношение с Него. Не поради нужда. Изпаднали сме в нужда, али сега взаимоотношение ще търсим. Те не са продиктувани от търсене на Бога, а от нуждата. Търсене трябва да бъде продиктувано от любовта ни, която имаме към Бога. В която растем. Но винаги имаме, понеже тя никога не отпада. Амин. Ще можем ли да бъдем свободни от обвиненията на Сатана в нас, че нямаме любов, че не се справим? Изключително лабилни като личности в Христос, като проблемни такива, проблемни хора. Искам да знам Бог как ме вижда мене. Това е всичко. Когато знаеш, тогава просто взимаш решение. Дали да следваш начина, по който Бог ти вижда, и да следваш твой начин. Просто взимаш решение. И аз мисля, че даже няма дилема в случая, понеже е глупо да избереш твой начин. И нека завърша сигурността. Напразно говорим три дена, три вечери, ако всичко това, което говорим, не бъде облечено със сигурност, че това, което се освобождава като слово и като начин на живот, ще устои на времето, което е пред нас. Напразно. Ако не може всеки един от нас да каже за себе си, убеден съм, сигурен съм, че това ще бъде моят начин на живот. Тая несигурност, приятели, тя ни поглупа, тя ни смачква. Тя вкарва страхове в нас, недоверие към хора, недоверие към самите нас, много силно недоверие. разочарование поради липса на постоянство. Аз знам, че идва свобода в момента, че словото на Бога. Откъде съм сигурен? Ако ние се виждаме през Божиите очи, всичко ще бъде различно. Затова вината не може да живее. Затова вината не съществува, понеже няма как да има вина, когато Божиите очи са твои и твоите негови. Имахме страхотно време тия преди ден. Така ли мислите ви? Гледайте го на запис, който не сте го гледали. Гледайте го пак, който сте го гледали. Господ започна нещо ново. Нещо ново. Всяко дело на Бог, което Бог има, ново дело, създава нови хора, не нови обстоятелства. Както ние търсим да се променят обстоятелствата. Хората около нас се променят, това търсим. Не, не, словото идва и променя нас. И когато се променим ние, и хората, които се променили до нас, които са приели това слово, ние заедно променяме обстоятелствата, средата около нас. Ако ще е икономическата среда, ако ще е каквото и да е да ни пречи да се развиваме, дори в материалното, нещата се променят. Проблема на църквата четвърти много се е фокусирал върху нуждите си, върху липсите си и средата стои непокътната от години. Тя не се променя. Защото никой не се ангажира с нея, никой не може да излезе извън черупката на църквата, за да се заеме със средата. Хора почнат да се развиват в определени области. Ако смяташ, че икономиката е сбъркана в нацията ни, учи в тая посока, развивай се и се реализирай в тая посока. Ако смяташ, че бизнесът е опорочен, избъркан, ощетен и какво ли не от държавата, покажи, че пред тебе ще бъде различно. Направи го по правилния начин и остави Господ да реализира мистичите си за тебе. Ако смяташ, че идеята за семейство е опорочено, сбъркана, дори в християнски среди има нещастни, абсолютно нещастни съпрузи, съпруги. Говоря към неженените, не които са несемейни. Промени го. А тия, които вече са, вярвам, че ви сте захванали и сте ги променили до сега. Това е. Словото винаги предизвиква активност. Не механично изпълнение на правила, а активност, живец, хъс. Има разлика. Дигата и казва, хайде, Исус, когато изцеляваше, казваше, стани и ходи. И казва, виж сега, аз те изцелих, ама мой се поспиш. Почини си и като решиш, ставай тръг. Не, сега стани и ходи. Промени нещата сега. Защото ако не станеш и не ходиш. Иска да ви споделя нещо за движението. Няма случай, където Христос е изцелил някой, пък той отказва да стане да ходи, нали? Но нека попитам нещо. Ако човек беше казал, не мога да стана да ходи, няма да стане. Щеше да бъде изцелен. Разбирате ли защо хора не се движат? Това, че словото е дошло при тях и им казал, стани и ходи, е добро начало. Но не е пълното изцеление. Пълното изцеление идва, когато приложи словото, станеш и ходиш, тогава идва изцелението. Тогава идва. Защото без да се покориш на това, което си накаран да направиш, няма да стане нищо. Нямаше Петър да улови риба, ако не беше се покорил на Христос да учи да хвърли мрежите от дясно на дълбокото. Нямаше да хвани риба. Въпреки, че дойде слово, въпреки, че Христос беше там, това ни гарантира, че някой ще преуспее. Това, че сме в един дом, където слово се освобождава абсолютно адекватно и силно, вярвам, това не ти гарантира успеха. Ако ти не станеш и не ходиш, резултат няма да има. И после ще кажеш, ама що словото не работи? Много просто. Понеже не стана и не тръгна. Хванате ли сега принципа за изцелението? Изцелението вътре. Не става просто само за тялото ни. Тялото ни е временно. Важно, то е ресурс това тяло, за да реализираме това, което имаме вътре. Тук и тук. За да го реализираме. Това беше. Понякога ми се иска да продължа да говоря. Мярката е изчерпана. Искам да благодаря на всеки, който отделил времето си и да присъства. Предполагам, че има хора, които гледат и аз не знам, че гледат. Истината, че не проучвам кой гледа и кой не. Да се боря списък. Това не определя дали се чувствам по-добре или по-зле. Щастлив съм обаче за всеки един от вас, който гледате. Абсолютно, наистина. Нещото ми чувате, кое искам да кажа. Не. Не съм удовлетворен от този факт. Удовлетворен съм от това, че правим заедно неща. Като един. Като дом. Това ме радва. Това ме прави щастлив. Това, че се променяме добро. Това, че вие се променяте. Това е добро. Когато ние се променяме заедно. Това е невероятно добро. Като един. Като един дом. Като един. Благодаря ви за постоянството. За сериозността. За това, че платихте цена да дойдете от тук. За това, че някъде се събраха хора и също отидоха до там. За засвидетелстват почита си към Словото. Не почит към човека, към Словото. Имам предвид, не издигаме човека на Словото никога. И на последно място, благодарен съм за всеки един, който ще чуе на запис това, което сме споделили заедно. Понеже и това е ценно. И не е късно. Винаги Словото идва на правилното време. Винаги. И не закъснява. И много интересно, Словото изглежда, че никой не бърза, но никога не закъснява. Пак ви благодаря. Бъдете благословени в Пловдив, в Елхово, и ако Жоро и Валтямбо ни гледат, благословение за вас. Нека това, което споделихме тези дни, да се превърне в стандарт. Просто стандарта на дума ни, на духовния ни дом, е много практичен. Лесно усвоим и лесно практичен. В смисъл, възможно да бъде приложен на практика. Лесно. Кога сме заедно. Затова имаме домове, семейства, чрез които да реализираме тая любов. След това е духовния дом, където да споделим това, което сме преживяли, това, което сме постигнали в домовете си.